болду. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги сайттан дагы таап окуңуздар. Дареги азаттык чекитке ийчи. Эми бүгүнкү күнгө болгон валюталар курсу: 1 АКШ доллары 45 сом 32 тыйын, 1 евро 62 сом 33 тыйын, 1 рубль 1 сом 40 тыйын, 1 казак тенгеси 30 тыйын. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, шайлоого туптуура бир апта убакыт калды. Азыркы тапта мөөнөтүнөн мурда добуш берүү жүрүүдө, ал арада тергөө абактарында жаткандар кантип шайлоого катышаары аныкталды. Шайлоо өнөктүгү кандай уланып жатканы тууралуу кесиптешим Кубат Касымбеков айтып берет. Кубат, кандай жаңы кабарлар бар?
Рахмат Элиза, саламатсыздарбы? Бүгүн демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы шайлоо өнөктүгү боюнча кезектеги баяндамасын жарыялады. Ага ылайык, ушул тапта Кыргызстан аймагында коомдук саясий абал тынч экен, бирок Ош аймагында улуттук азчылыктардын өкүлдөрү коопсуздуктан кабатырланып жатышкан экен. Бул тууралуу коалициянын жетекчиси Динара Ошураканова билдирип, буга чейин укук коргоочулар айтып кеткендей, ушу айрым шайлоочуларга белгисиз бирөөлөр басым жасап жатканын билдирип өтүштү. Мындан тышкары коалиция өкүлдөрү үгүтүштөрү парламенттик шайлоого салыштырмалуу кыйла эле тынт өтүп жатканын, мыйзам бузуулар дээрлик жок экендигин, салыштырмалуу аз экенин билдиришти. Ошондой эле жарандарды тизмелерге киргизүү багытында бир катар алечендиктер катталганын ачыкташты. Маселен, ушул демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын өкүлү Медер Талканчы Чиевтин айтымында 20-октябрга чейин үймөй кыдыруу иштери аяктабады беле. Ошол үймөй кыдыруу иштеринде кээ бир жарандар, бир топ жарандар Кыргызстан аймагындагы идентификациялык номерлери, башка айтканда милдеттүү медициналык камсыздандыруу номерлери жок болгондуктан тизмеге кирбей калган экен. Натыйжада бир топ жарандар тизмеге кирбей калгандыктан, идентификациялык номерлери жок болгондуктан шайлоого катыша албай калышы мүмкүн экен.
Борбордук шайлоо комиссиянын инструкциясы боюнча ошол идентификациялык номер эгер болсо катталып, эгер жок болсо аты жөнү жаралган туулган жылы, ошондой маалыматтар кириши керек. Бирок тилекке каршы мобилдүү топтордун мүчөлөрү ошол идентификационный номерди баягы сөзсүз талап деп эсептеп, ошондуктан баягы ушундай бир келишпестиктер болуп атат да. Анан болсо азыркы учурда баягы канча жаран тизмеге кирип, канчосу кире албаганын айта албайбыз. Себептен бул жумуш бүтө элек, биз еще маалыматты ала элекпиз.
Буга чейин Ысык Көлдүн Аксуу районунда дагы так ушул идентификациялык номерлер жок болгондуктан гана тизмеге кирбей алгандар көп болгону айтылган болчу. Бул жагдай кандай чечилип жатканы боюнча борбордук шайлоо комиссиясы азырынча маалымат бере элек, бирок кечки берүүлөрүндө тактаганга аракет кылабыз. Ал арада шайлоо алдында Кыргызстандагы баардык түрмө тергөө абактарын кайтаруу күчөтүлгөнү маалым болду. Жаза аткаруу кызматынын басма сөз катчысы Жолдошбек Бусурманкуловдун билдиришинче, сот өкүмүн күтүп тергөө абактарында убактылуу кармоочу жайларда жаткандар 29-октябрда добуш беришет экен. Эскерте кетсек, мыйзамга ылайык соттолгондор добуш бере алышпайт, сот өкүм чыга электер гана добуш беришет экен. Кыргызстанда 5 тергөө абактарында 1900 ашык соттоло элек, бирок тергелип жаткандар бар экен.
29 күнү келип комиссия келет, ошолор турган райондун аймактын шайлоо участоктарынын мүчөлөрү сандыкчаны алып келишет дагы ошого салып беришет. Булар келип бир жерге кирип олтуруп турушат. Эми ар бир тергөө абагында жанагы кызыл бурч деп коебузбу, клубтар бар, ошол жерге барып отурушат. Ал эми тура албаган, келе албагандары болсо, аларга барып тиги камерасынан салдырып кетишет.
Ошондой эле бүгүн Кыргызстандын аксакалдар кеңеши коомдук уюму дагы маалымат жыйын өткөрүп, элди бөлүнүп жарылбоого чакырышты. Ошондой эле татыктуу талапкерди тандоого үндөштү. Бул уюмдун төрагасы Дөөлөтбек Шадыбеков деги эле Кыргызстанда түндүк түштүк маселеси буга чейин болбогонун, бул жагдайды саясатчылар гана чыгарып жатканын ачыктады.
Түндүк түштүк деген маселе жок. Бул жөн эле мына шайлоодун астында келип ат менен чагып алып, көрүнгөн жерде аттарды минип алып, мына өзүбүздүн бала, мен силердин балам, мен багам деген гана бир определенный кыргыз өзү 40 уруудан турат да, ушунчалык чырмалышып калган кыргыз бөлүнбөйт эч убакта. Бул маселени ушул убакка чейин келген только эле ушу шайлоодун астында гана келип калган маселе
деп билдирди Кыргызстандын аксакалдар кеңеши коомдук уюмунун төрагасы Дөөлөтбек Шадыбеков. Эскерте кетсек, 30-октябрга белгиленген президенттик шайлоого ушул тапта 19 талапкер ат салышып жатат. Эскерте кетсек, бюллетендерге болсо 23 талапкердин ысымы киргизилген болчу. Бул 4 адам ушу бюллетендердин формасы бекип калгандан кийин жарыштан чыккандыктан, эми 4 адамдын тизме аттары тизмеден кол менен чийилип чыкмакчы. Жарандык демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы так ушул чийүү же болбосо ушул бюллетендерде 4 адамдын ысымын алып салуу кеңештерине тыкыр мамиле кылууга баш айтканда ар бир талапкерди чакырып атышат. Талапкердин өкүлдөрүн жиберип ушул бюллетендер жараксыз болуп калбаш үчүн бул жагдайга көбүрөөк көңүл бурууга чакырып атышат. Шайлоого байланыштуу соңку жагдайлар менен буюрса Азаттын кечки саат алтыдагы берүүлөрүндө толугураак айтып беребиз.
Рахмат кесиптешим Кубат Касымбеков шайлоо өнөктүгүнүн бүгүнкү уланышы тууралуу айтып берди.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар боюнча маектер,
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиз.
Боюу кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Шайлоо темасын улантабыз. Кыргызстанда президенттикке талапкерлердин үгүт өнөктүгү кызуу уланып жатат, бирок бул өнөктүктүн жүрүшүндө айрым байкоочулардын маалыматы боюнча Алмазбек Атамбаев, Адахан Мадумаров, Камчыбек Ташиев, Кубатбек Байболов баштаган 5-6 талапкер гана активдүү үгүт кампаниясын жүргүзүп, калган 15'ине жакын талапкерлердин эмне менен малек болуп жатканы белгисиз бойдон калууда. Мындан улам кабарчыбыз Бакыт Асанов жогоруда аты аталган талапкерлерден башка талапкерлер менен байланышып, алардын үгүт өнөктүгү тууралуу маалымат алганга аракет кылды. Бакыт, сөз сенде.
Рахмат Элиза, чындыгында эле Бишкектеги Медиаполис институту шайлоо өнөктүгү учурунда 14 кыргыз тилдүү жана 7 орус тилдүү гезит журналдарга жүргүзгөн байкоосу сиздин айткан маалыматты далилдеп турат. Президенттик шайлоо өнөктүгү учурунда жалпыга маалымдоо каражаттарынын да ысымы эң көп аталган талапкерлерге Алмазбек Атамбаев жана Адахан Мадумаров болуп жаткандыгы бул Медиаполис институтунун жүргүзгөн байкоосунун негизинде айтылууда. Ал эми башка талапкерлердин үгүт иштери кандай жүргүзүп жаткандыгына кызыккан учурубузда президенттикке талапкер катары чыккан Курманбек Осмонов өзүнүн үгүт өнөктүгүн активдүү эле жүргүзүп жаткандыгын, бирок анын жүрүшүндө административдик ресурстар пайдаланып жаткандыгын билдирип жатат. Анда эмесе Курманбек Осмоновго тыңдасак.
Жергиликтүү бийлик мыйзам боюнча талапкерлердин шайлоочу менен жолугушун камсыз кылыш керек. Алар камсыз кылуунун ордуна наоборот тескерисинче ар кандай жол менен үзгүлтүккө учуратып адамдарды чогултпай айтпай, акимдер билбейбиз дейт, территориальный избирательный комиссиялар дагы пассивный болуп ошолордун айынан үзгүлтүккө учурап атат.
Ал эми президентке дагы бир талапкер Алмамбет Матубраимов менен байланышкан учурда ар бир талапкер өз күчүнө жараша үгүт кампаниясын жүргүзүп жаткандыгын билдирди. Ошондой эле Алмамбет мырза өзүнүн үгүт кампаниясын коомдук каналда уюштурулган талапкерлердин телетайм ашында колдоно тургандыгын билдирди. Ошол эле учурда айрым талапкерлер үгүт өнөктүгүн жүргүзүүнүн активдүүлүгү анда колдонулган акча каражатына келип такалып жаткандыгын билдиришүүдө. Бул багытта азыркы учурга карата үгүт компаниясынын кайсы талапкер көбүрөөк акча жумшаса, анын аты массалык маалымат каражаттарында көп аталып жаткандыгын да айтышууда. Борбордук шайлоо комиссиясынын билдиришинче, үгүт иштери башталган 25 сентябрдан бери эң көп акча сарптагандардын алдыңкы сабына Алмазбек Атамбаев, Адамхан Мадумаров жана Камчыбек Ташиев келе жатат. Андан соң Кубатбек Байболов жана Анарбек Калматов турат. Эгерде сандарга көңүл бура турган болсо, Алмазбек Атамбаев үгүт жүргүзүүгө 35 миллион сомго жакын акча коротсо, Адахан Мадумаров 21 миллиондон ашык акча короткон. Ал эми Камчыбек Ташиев болсо 13 миллион 137 миң сомду чыгымдаганга жетишкен. Бирок ошол эле учурда президенттикке ат салышкан 20 талапкердин ичинен үгүт иштерине 100 миң сомдун тегерегинде гана акча сарптаган талапкерлер бар. Ушул тапта кээ бир талапкерлердин эсебинде 50 миң сомго жетпеген каражат калса, айрымдарында дале болсо миллиондун тегерегинде акчалар бар. Менде ушул маалыматтар, анда эмесе бул тууралуу көбүрөөк кененирээк Азаттыктын алтыдагы чыгарылышында да уга аласыздар.
Рахмат. Бакыт Асанов даярдаган макаланы кечки Азаттыкта кененирээк угуңуздар. Эми эл аралык жаңылыктарга орун берсек, кечээ Түркиянын чыгышында кубаттыгы 7.2 балга жеткен жер титирөө болду. Апаат болгон аймакка премьер-министр Режеп Тайип Эрдоган өзү барды. Табигый апаатта акыркы маалыматтарга караганда 200'дөн ашык адам набыт болгон. Кабарчыбыз Амирбек Азам уулу Анкарадагы Түрк радиосунун журналисти Алмазбек Асанбаев менен маектешкен эле, анда эмесе ошол маекке көңүлүңүздөрдү бурсак.
Алмазбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы, Амирбек мырза.
Алмазбек, бул табигый апааттын масштабы, зыяны жөнүндө эмне айтылууда?
Кечээ күнү Түркиянын чыгыш жагындагы Ван облусунда кечээ саат 13:40 өткөндө жеңил ал эми 13-тен 50 мүнөт өткөндө 7.2 балдык катуу жер титирөө болуп өттү. Вандын борборундагы айрым райондордо жана Элжиш районунда айрым имараттар кулады. Алгачкы белгилөөлөргө караганда Элжиш районунда 45 киши, Ван облусунда 93 киши каза болду жана көп сандаган жаралуу бар. Бул туурасында премьер-министрликтен билдирилди. Жер титирөөдө көп сандаган жан жоготуу болушу мүмкүн экендиги санаары катып жатат. Урандылардын астында калгандарды куткаруу иштери уланып жатат. Жарандык коргонуу жана Кызыл Айдын топтору да ошол замат аймактык өздөй бет алышты. Жер титирөөдө зыянга учураган Ван аэропорту транспортко жабылды. Саат 13:50 болгон жер титирөөнүн эпицентри Вандын борбордук районуна караштуу Табанлы айыл экендиги белгиленди. Жер титирөө Битлис, Сирт, Батман, Эрзурум, Бингөл, Ары, Муш жана Диярбакыр сыяктуу чөйрөдөгү областтарда да сезилди. Аймактын тургундары көчөлөргө чыга качышты. Жер титирөөнүн эпицентри болгон Табанлы айылынын айланасындагы жолдор толугу менен жараксыз болуп калды. Вандын борборунда жана Эжиште көп сандаган имарат кулады. Урандылардын астында калгандар бар экендиги билдирилүүдө. Урандылардын астында калгандар куткарылууга аракет кылынып жатат. Куткаруу иштерине полициялар менен катар жарандар да катышууда. Элжиш районунда кризисти башкаруу бөлүмү түзүлдү жана чөйрөдөгү облус жана райондордон тез жардам унаалары талап кылынды. Элжиште урандылардын астындагылардын куткарылышы үчүн экскаватор сыяктуу иш машиналарына муктаждык болгону билдирилүүдө. Алгач аймакка байланышуу кыйын болуп жатты. Көп сандаган район жана айылдарда электр энергиясы үзгүлтүккө учурады. Чөйрөдөгү облустардан куткаруучу топтор аймакка өткөрүлдү.
Алмазбек мырза, жер силкинген Ван провинциясындагы Улуу Памир кыштагында кыргыздар да жашайт. Сиз алар менен кабарлаша алдыңызбы? Алар аман эсен бекен?
Ооба, алар менен кабарлаша алдым. Ал жакта Ван облусунун айыл өкмөтү Касымбек Варол деген киши бар, ал киши менен байланыштым. Ал айылда, Улуу Памир айылында кыргыздар жашаган айылда. Азырынча эч кандай кыйранды болбоптур, аман экенбиз дейт. Бирок алардан айрымдары Элжиш деген райондо жашашат. Ошол район кыйрагандыктан бир үй бүлө урандынын астында калыптыр. Ал үй бүлөдө 7 киши бар экен, анын 3 намыт болуп калды деп жатышат. Алар атын атай кетсем, Шибан ажы, Кормо деген анын жубайы жана бир кызы. Калгандарын аман эсен чыгардык деп мага кабар беришти.
Түркиядагы болгон жер титирөө тууралуу кабарчыбыз Амирбек Азам уулу Түрк радиосунун журналисти Алмазбек Асанбаев менен маектешкен. Ал эми биз уктуруубузду улантабыз. Бүгүн Кыргызстанда Бириккен Улуттар Уюмунун күнү белгиленүүдө. Азаттыктын арай көз чарай талкуусу дал ушул темага байланыштуу болот. Ал эми алдыдагы талкуу тууралуу кесиптешим Айданбек Акматуулу айтып берет.
Биз ушул талкууну уюштуруу үчүн Тышкы иштер министрлигинин басмасөз кызматына да кайрылып жардам сурап жатабыз. Ал эми мына Улуттар Уюмунун күнү тууралуу маселеге токтоло турган болсок, бул күндүн белгилениш себеби ошо Бириккен Улуттар Уюмунун уставы 1945-жылы 24 октябрда кабыл алынып ошо күчүнө кирген экен. Ушул устав ошого байланыштуу бул күн Бириккен Улуттар Уюмунун күнү деп белгиленип калыптыр. Бизде да ушул күнгө байланыштуу мына Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда иш чара болду. Ал жерге ушул ООН Бириккен Улуттар Уюмунун системасынын координатору Александр Аванесов баштаган адамдар, биздин президент Роза Отунбаева катышты. Ал жерде дагы абдан маанилүү сөздөр болуп, мисалы үчүн ушул Бириккен Улуттар Уюму алдыңкы мына 4 жылдын ичинде 2012-жылдан 2016-жылга чейин Кыргызстанга 186 миллион доллар өлчөмүндө бир гранттык жардамдарды берери дагы айтылды. Бул ООН Кыргызстанда айрыкча мына адам укугуна байланыштуу, энергетика, азык түлүк коопсуздугуна байланыштуу бир катар долбоорлорду аткарып келатат. Бириккен Улуттар Уюмунда болсо биздин Талайбек Кыдыров деген дипломатыбыз азыркы кезде туруктуу өкүл катары иштеп жатат.
Рахмат. Анда эмесе биз угармандарга эскерте кетелик, бүгүн кечки саат 6:00 азаттыктын арай көз чарай талкуусунан дал ушул бүгүнкү Кыргызстанда белгиленип жаткан Бириккен Улуттар Уюмунун күнүнө байланыштуу уктурууну угасыздар. Бүгүн USAID Кыргыз Республикасында кургак учук менен күрөшүү боюнча жаңы программаны ишке киргизүүнү баштады. Дал ушул программа боюнча биз улуттук фтизиатрия борборунун жетекчи орун басары Мырзакадыр Иманалиев менен телефон аркылуу маектештик. Анда ошол маекке көңүлүңүздөрдү бурсак. Мынакей азыр USAID Кыргыз Республикасында кургак учук менен күрөшүү боюнча жаңы программаны ишке киргизгени жаткан турбайбы. Анан бул эмне программа? Ушул жөнүндө айта кетсеңиз.
Кыргызстанда кургак учукка каршы күрөшүү боюнча улуттук программаларыбыз бар. Эң башында ден соолук программасын кабыл алган турабыз. Мына бүгүн эртең Кудай буйруса кабыл алынат 12-16 жылга деп. Ошол улуттук программанын ичинде бир компонент катары туберкулез проблемасы бар. Туберкулез проблемасын чечиш үчүн биз бюджеттин акча каражаты тартыштуу болгондуктан донорлордун жардамы менен иштеп атабыз. Көбүнчө бул акча каражат дары дармек алууга жумшалат. Биздин кургак учук оорусунун дарылары өтө кымбат болгондуктан бюджеттин акчасы жетпейт. Ошол донорлор иштейт. Мунун ар бир бөлүктө донордук мамлекеттерге бөлүштүрүп бердик, что бири бирин кайталап экөө бир иште жасап жибербесин үчүн деп. Ошондордун ичинде USAID отурат, ошонун ичинде ПРООНДО глобальный фонддун акчасы отурат, германиялык мамлекеттин банк развития деп КФБ бул отурат. 4-5 проект туберкулез проблемасына жардамдашып атат. А так негизги программасы бул кургак учукка каршы күрөшүү улуттук программанын алкагында.
Бул жерде жаза өтөө кызматы дагы катышып жаткан турбайбы?
Сөзсүз түрдө, анткени биз дарыгерлер врач ооруларды каякта жүргөнүнө карабай даарылаш керек да. Бул түрмөдө отурабы, үйдө отурабы, армияда жүрөбү, баары бир бизге граждан как пациент катары. Ошон үчүн ал жакта оорулар көп болгондуктан ал жака да киргизилген ушул проектлер. Ал жакта жардам катары бизде 2 проект иштейт түрмөдө. Врачи без границ, анан Международный Красный Крест.
Анан ошо жакында эле мунапыс жарыяланып, миңдеген адамдар эркиндикке чыгышпадыбы? Анан алар чыгаардын алдында атайын профилактикадан өтүштүбү?
Бул туберкулез программасы ошол түрмөдөгүлөргө киргенге байланыштуу. Жана 2 донор организация иштеп атат деп атпайсызбы? Ушулардын көмөгү менен түрмөдөгүлөргө үчүн атайын флюоро аппарат машина сатып беришкен. Ушулар сөзсүз түрдө флюоро аппарат менен текшерип, оорулардын бары жогун көзөмөлдөп карап турушуп атат. Мунаписте именно туберкулез оорусу киргизген эмеспиз. Алгачкы жылдарда ошондой бар болчу. Туберкулез оорусун биз дарылап атабыз. Түрмөдө да дарыласа болот, биякта дарыласа болот. Ошон үчүн бул оорудун өзү мунаписке жаткызбайт, статьялары боюнча жатышы мүмкүн.
Ушул кургак учук оорусу боюнча азыркы Кыргызстандын абалын сүрөттөп бересизби?
Кыргызстандын абалы мурунку жылдарга караганда жеңилдеп калды бир кыйла. Эми үчүн дегенде биз мына 96 жылдан баштап ушул оору менен программалык күрөш жүргүзүп келатабыз. Эң алгач ошо пик оорунун көрсөткүчү 127 чейин жетип калган. 1000 кишиге деп, 100 000 кишиге. Бүгүнкү күндө ошол 100 тегерегине түштүк. 27 деген көрсөткүч ылдыйлат да. Же болбосо оорулардын саны азайды дегенге айтылып коет. Абсолютно санында болсо где то 8000 адам тегерегинде ооруп жүргөн болсо бир жылда Кыргызстан боюнча. Азыр 5500 тегерегинде адам катталып атат.
Анан айтсаңыз, мынакей мындан бир нече жыл мурда кургак учук оорусу ушул жакырчылыкта жашагандардын, кедей кем багалдардын оорусу деп саналчу эле да. Азыр болсо бул оору баардык катмарларга эле кенен жайыла баштады. Мунун себеби эмнеде?
Оору бул социалдык болезнь, илгертен айтылат. Мамлекеттин социалдык абалы начарласа оору көбөйөт. Биринчиден. Экинчиден, баардык катмарга тараганы бири бирибиз менен тегиз тыгыз байланыштабыз да. Автобуста түшкөндө болобу, театрга барганда болобу, магазиндерде болобу, бири бирибиз менен катышыбыз көп да. Ошон үчүн жугуп калыш вариантыбыз көбөйөт да. Баардык эми социалдык абалыбыз оңолсо, жашоо шарт жеңилдесе, мына көчөдө жүргөн боомуштар азайса, бекерчилер иштебей калгандар азайып калса, оору да азайып калат. Бул жалаң эле бул ооруга врачтардын эле милдети эмес, бул жалпы коомдун дагы өзү катышыш керек. Ар адам өзүнүн өздүк гигиенасын сакташ керек. Что бул ооруну бирөөдөн жугузуп албаш керек, же болбосо бирөөгө жугузуп койбош керек деген эреже бар да. Жөнөкөй эле жолу жөтөлгөндө что оозуңду бетачы менен жаап жөтөлүшүң керек деген сыяктуу нерселер да.
Анан ушул угармандарга дагы бир жолу эсине салып койсоңуз, ушул кантип алдын алуу керек ушул ооруну жугузуп албаш үчүн?
Биринчиден бул оорунун таратуучу основной источниги борбору бул ооруп жүргөн адам. Ушул туберкулез менен ооруп аткан адам өзү ооруп калгандан кийин калган кишиге жугузбай коюштун жолун аракет кылса жакшы болор эле. Же болбосо көчөгө басып жүрбөй, жөтөлсө болсун бет ачы менен калкалап жөтөлүп, көрүнгөн жерге түкүрө бербей чөнтөгүнө керектүү идишин салып жүрсө ошого түкүрүп анан хлорка менен тазалап жууштандырып коюп турса болот эле. Экинчиси, адамдар өздөрү жашоо шартын начар деп кое эле жибербестен 3 маал режим менен тамак ичиш керек дегени унутпашса. А то бизде жумушка кетип эртеден кечке жүрө берип кечинен эс болгондордун үйүнө келип тамак ичкен жатышпайбы, андай болбош керек да. 3 маал адам тамагын ичиш керек. Же болбосо балдарды карап көрсөк, эртең мененки туруп кетип аткан иши балам тамак ичтүү экен, эртең менен эмне ичет, түштө кечинде эмне ичет деп ошонусун ата эне карашка көңүл бөлүш керек. Кечинде келгенде балам кандай келди сабактан, эмне акыбалы бар, ошону көңүл карап коюш керек. Антпесе жумуштан келдим деп өзү уктап жатып атат, уктап калган баланы карап да койбой, ушинтип ооруп калып атышат да. Бала эмне үчүн сабактан калып атат, эмне үчүн эт усуп атат деген нерселерди карап туруш керек да. Адамдын бат бат ооруган адам курак учукка жакын болот дагы бат бат жугузуп алышы мүмкүн. Мисалы үчүн грипп менен бат ооруган адамдар, бронхит болуп бат бат ооруп жүргөндөр ушул туберкулез оорусуна туруштук бере алышпайт. Анткени коргоо күчү, иммунитет начар да. Иммунитетти канчалык жакшы алып жүрө алсак, биз баардык эле ооруларга туруштук беришке мүмкүнчүлүгүбүз бар.
Курак учук оорусуна каршы күрөшүү боюнча киргизилип жаткан жаңы программа тууралуу биз улуттук фтизиатрия борборунун жетекчи орун басары Мырзакан Иманалиев менен телефон аркылуу маектештик. Эми маданият темасына кайрылсак, жекшемби күнү Дасмия кыргыз айылынын этнографиялык комплексинде Жандуу ыр деген аталыштагы музыкалык кече өттү. Ага катышып келген кабарчыбыз Аманбек Дилденбай кененирээк баяндайт.
Жандуу ыр музыкалык кечеси 12 жаштагы Ислам деген өспүрүмдүн Сыбызгы жана Чоордо элдик күйлөрдү аткаруу менен башталды. Бул кечеде Бишкектин тургундары Тилек жана Кардыгач Нургазиевтердин үй бүлөлүк ансамбли чыгармачылыгын тартуулады. Үй бүлөнүн кожоюну Тилектин музыкалык билими жок болсо дагы, комузда кол ойнотуп, аккордеон чертип, коңур добушун кошуп ыр созуп, аялдардан чыккан төкмө акын маркум Майра Керим кызынын Сүйүү баян деген ырды ийнине жеткир аткарды.
Ханыматы баратат ханыматы камчы суудай бир жутум зары.
Тилектин 12 жаштагы уулу Исламды шаардагы музыкалык мектептер жашы өтүп кетиптир деп окууга албай койгондо өзү музыкалык аспаптарды үйрөткөн. Азыр Ислам Сыбызгы, Чоор, Комузда мыкты ойнойт. 6 жаштагы кызы Шакай болсо Мурак комузчунун Соңкөл баян деген күйүүсүнө чымчыктын бийин аткарып, кадимки чымчыктын балапанындай болуп жакшынакай көрүндү. Шакайды кепке тартсам, ал 2 жаштан баштап эле бийлейт экен.
Шакай, азыр кайсы бийди билдиң я?
Соңкөл.
Мисалы сен бийлеп атканда эмне элестеттиң?
Мен бийлегенде чымчыкты элестетем. Чымчык актан учуп келип, жуунуп, тазаланып, канаттарды жууйт, бетти жууйт. Рахмат суранып өйдө турам, канаттарым курватам. Ан басып учам. Ан бутту көтөрөм, шпагатка отурам. Оңго солго айланам, шпагатка отурам, анан уктап бүтүп калам.
Сен канча жашыңан бери бийлеп жүрөсүң?
Мен муну 2 жаш, 3 жаш.
Сен казыр канчадасың?
6.
Шакайдын бийлегени да ырдаганы да мыкты. Ал балалыгына карабай элдик ыр сары ойду жакшы көрөрүн айтты. Тилек Нургазиев балдарына өнөр жаратылыштан жукту деп эсептейт.
Биринчиден ошо жаратылыш менен көнүгүү жасайбыз, көбүнчөсүчү. Анан жаратылыштын жана ыргагы болот экен да. Ошол ыргагына түшкөндөн кийин ал жерде музыка экен да. Анан балдар ошого мындай шык калат экен. Нурданып өзүнчө бир шыкка келет. Анан ошондо баягы берсең ойнойт экен ошол нерсе. Айтсаң көнөт экен. Мен ойлойм бул балдарыбыздын ошо дээрдүү болуп калган себеби ошол дейм да.
Тилектин келинчеги Карлыгач искусство институтунан билим алып, элдик ырларды комуздун коштоосунда жанга жагымдуу үнү менен сезимге жеткире аткарарын кечеде обончу Зайнедин Иманалиевдин Гүлзар деген ыры менен көрсөтө алды.
кабарчыбыз Аманбек Дилденбайдын баянын уктуңуздар. Кадырлуу угармандар, сиздер азаттыктын түшкү чыгарылышына ортоктош болдуңуздар. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Маанайыңыздар ачык болсун.